Това е Дарик Кафе.
8 и 11 минути, а това не е Самуил. Това е неговата първомайска проекция. Втори май е сега. И обаче си е четвъртък, както и да го гледаме. Ето го там.
Не, това си ти.
Това съм аз, но сега ще смени Чарли и ще бъдеш ти. Дават ни по телевизията, в тубата, в новия Фейсбук. Той все още ние сме на стария Фейсбук.
В предстоящо е за обновяване Фейсбук.
Още сме на синия, ще да стане бял. Не знам символ.
Ами бял е...
Дали Славия ще стане, че бил?
Защото Фейсбук ще да става като Тиндър. И иска да вдъхнови на хората, че са невинни и чисти.
Видях, че ще има функцията таен обожател. Каквото и да значи това.
Да, естествено, че Фейсбук трябва да направи всичко възможно, така, интимните преследвачи на хора и тези крипари, така наречени със съвременен език. Mm-hmm. Хора да се чувстват в свои води.
Крипари, това така от филма Фенът с Робърт Де Ниро ли? От там ли идва?
Не знам, не съм гледал. Ти малко бързаш с кинорубриката.
Добре де.
Но това са странните хора, които преследват други хора, харесвайки ги, но не можейки да го изразят по никакъв друг начин, освен с леко водяващи действия и такива леко застрашаващи ответната сигурност и чувство за неприкосновеност.
Така е, да.
Да, и мисля, че Фейсбук абсолютно правилно се ориентира към тях.
Иска да ги...
Да ги направи лоялни и свои клиенти.
А, точно така, да.
А също времено да не показва, че те по някакъв начин преследват своите, да го наречем, обекти на съблазън или с жертви. Нормално. Но...
Имаме ли поредица от... Тоест, нюсфит имаме ли?
Имаме нюсфит.
Не нюсфит, по-скоро.
Да, няма да загърбим нюсфида, както предстои да направим Фейсбук, но него ще го коментираме, когато ни се случи и всички запропищим, че са ни го променили. Както винаги се случва.
Както винаги, да. Първо,
върнете Фейсбук.
Първо козилата ще пропищи и после всички останали. Така. Да.
Мисля, че имам идея как да направим нашата рубрика от популярна в цялата страна и печеливша от това нещо.
Да чуем. Или може би не трябва да го казваш.
Какво е нещото, което се случва в това студио по цял ден?
По цял ден?
Да.
Едни хора влизат и говорят.
Тоест има много гости.
Да.
Защо не е студио за гости и да вземем по европрограма ни много пари?
Да, не се бях
ето, в уния къщи, дето никой не влиза като гост, а си е собствено. Супер много. Тук наистина може да докажеш и е непрестанно прозрачно видеонаблюдение, аудионаблюдение по цял ден, че идват гости и си отиват.
Студио за гости.
Да, и е това начина Европейския съюз да покаже, че не дава пари само за разни корупционни пробити проекти, ами че дава и за истински неща за гости.
Да, това нещо е реално.
Така че едни 500 000 евро, молим утре, други ден, да се доставя тук, ако искате на евроизборите да ви гласува.
Дом за гости.
Ми студио за гости.
Или студио за гости.
Да, такова не е къща за тъща. И така нататък. А другото е, защо според теб това пък се превърна в тема?
Ами не знам, обаче видях тази сутрин, че същия скандал ударила и новия украински президент.
Въпросът ми е с европейски пари. Колко неща се построиха последните там 10 години?
10 години, много неща.
Много неща се построиха. Да. Колко от тях са качествени? Доста съмнително.
Не всички.
Не всички, да го кажа, меко казано не всички. Е, оказва се, че къщите за гости са едни от най-качествените и красиви неща, които ми виждаме непрестанно снимки на ултралуксозни подземни гаражи, джакузита, тенти с солидно дърво и така нататък. Изключително, изключително добро строителство и ние пак го зачекнахме това.
А какъв е извода обаче?
Еми, че това е суросоидна атака срещу прочутото българско гостоприемство.
Не, аз мисля, че един друг извод се налага. Ако къщите за гости, които ни показват, наистина са много яки, качествено построени и така нататък, извода е, че Евросоюз трябва да финансира проекти, които който го е спечелил, трябва като за него си да строи.
Значи,
къщата за гости е като за него си. Тя не е като за другите.
Ще дадем граф Игнатиев да минава през двора на хората, които са го строили. Ще им дадем по една къщичка да си направят отстрани и ще го направят хубаво. Аз минах онзи ден, изглежда доста остарял.
Образцов дом ще има.
Иначе изглежда доста вехт. Ремонтирания.
А не, или това крайната идея? Той да изглежда като да е от 30-те години.
Да изглежда,
ако и да е нов.
Че е оцелял бомбардировките.
Да. От времето на черната джамия.
Ами аз, защото и вчера пък минах през антична сердика тези установки, на които правиха нови и стари руини. Ами те изглеждат доста нови и запазени.
На ЦУМ.
Около и под там в подземията. Доста красиво изглеждат като чисто нови са си.
Тоест, пак нещо сме направили иновационно.
Иновационно сме направили изключително чисто нови футуристични руини, а същевременно булеварда ни.
А новото?
Още не открития, вече стар. Много ми хареса това.
И това е... Мисля, че новият кмет на Нью-Йорк трябва да дойде.
Да се учи.
Да се учи.
Да седи и да си записва. Да си води бележки.
Да.
Радостна вест, поне за един човек, пожелава анонимност, но човек с облегчение научи, че не е попаднал случайно в листата на някой от партиите за евроизборите. Проверил се е дали не трябва да пише статус и моля ви, аз влизам в политиката, подкрепете ме да променим Европа.
А какво се е случило?
Ми не, никъде не е.
А, просто не е никъде?
Да.
А.
И защото се оказва, че Сули полюби кандидати и има над 300 човека кандидати за 18 работни места в Брюксел.
Е, така е, да. Има много кандидати.
Много хора се притесняваха да не се окажат Сулипулю.
Не знам дали ще се окаже, че не сме участвали в някоя подписка преди време. Колегата Кръжов.
Аз се проверих.
Пострадал от това.
Аз се проверих.
В момента
не съм се
може
подписал.
Да се...
Да.
Къде да се? На ЦИК?
На ЦИК. Като е много странно, на ЦИК не може да провериш директно по ЕГН. Трябва да направиш първо да си напишеш ЕГН-то и трите имена, за да получиш секретен код. Но ако знаеш на нечия ЕГН...
Имаме two factor authentication.
И да напишеш имената на човек не е много трудно.
И не е трудно.
Тоест, направено е да е бавно.
Добре, можем ли да напишем сега Бойко Методиев Борисов?
Ако му знаеш ЕГН-то, да.
И горе-долу.
И да видиш дали се е подписал.
Може да го импровизираме.
А ще е много смешно, ако се е подписал за БСП.
Е, да, де. Това.
Защото вчера те много хубаво. Корнелия застана и говори. И каза на хората. Ето, оставки дават, апартаментите остават, каза тя. И в погледа не се четеше възмущение от моралния факт, а завист.
Малко на завист прилича.
На завист беше.
И малко тук лъха на национализация, ако спечелим избори.
Да, да, да. Е, тя национализация после ще бъде разпределена по...
И след това реджустификация. Ма ти беше всъщност май на митинга в този снощ.
Аз минах вчера...
На манифестацията, извинявам
минах,
се.
Не успях да взема по-активно участие, но се озовах там. Имаше изключително много младежи, бивши младежи в еуфория от този празник на труда. Хора, които празнуват труда с адски много труд, но се трудят с адски малко празник. Или много празник, не знам. Малко странен ми е този празник на мен.
Еми, той, да, винаги е бил странен.
Искаш да кажеш, че няма оправия?
Ами, няма философия в него никаква. Нали, празник на труда, който честваме като почиваме.
Има толкова много по-почивни дни, да. По-достойни за почивни дни. Дни не знам.
Единствената логика, когато намирам да е почивен този ден, е за да имат време трудещи се да излязат на манифестация. Друга логика няма.
Ами сега, като имаш, ако имаш човек, който е безработен, ако е излязъл на манифестация, той трябва ли да бъде глобен?
Ами да го глобят. Не му се признава.
Не би трябвало. Лицемерно е малко.
Много е лицемерно. За какво протестира той? Що не си е намерил работа?
Или да работи в този ден поне.
Или поне в този ден, да.
Добре. Да. УНСС, знаеш от миналата седмица темата е, че са пред фалит. Земали, да се сетили кога да строят нова сграда.
Строили нещо, да.
Строили нова сграда за първоначално 7 милиона лева, обаче излязва 10 милиона лева и са разбрали с държавата да им даде 7 милиона, пък сега искат 10. Някаква странност е отново, защото знаеш, там са финансовите гении на прехода, са преподаватели там, явно са измислили някаква врътка. Но, и същевременно студентите стават все по-малко. Тоест събираемостта от такси и дотации от държавата са още по-малки. Както и да е, даде последните си пари УНСС. Вече с инвестиционна цел, разбира се, за талончета за търкане.
Значи, до цялата икономическа мисъл, която е събрана там, няма акции, няма биткоини, няма такова, всичко е в талончетата.
Всичко е в талончетата, защото са сметнали, гледали са рекламите и са сметнали. Едно талонче на средна стойност 3,50, защото има различни стойности,
да, има скъпи, да.
Генерира печалба средна от около 60 лева. Тоест над 20 пъти по...
Излиза му сметката, бе.
По такова, по доходоносно. Купили са талончета, сега просто трябва да ги да намерят някой без...
Да ги да търкат.
Някой дали са на студентки да търкат.
Студентки, които им дават изпитите и ги викат по малките търкане. Часове. Да.
Те винаги в УНСС поправките са били свързани с някаква форма на търкане.
Да, аз имам случаи, така, доста добри познати. които са викани по малките часове да им да на поправка на, на изпити и така.
Това е страхотно. Това е чудесно. А вече с новия Фейсбук това ще стане още по-лесно.
Тайно обожателното не се. Желая да ви даде изпита.
Професоре, вие ли сте? Давам... Не, аз съм тайно обожател.
Давам изпит срещу търкане.
Аладин, ти ли си? Къде е лампата? Така, чудесна тема за шега. Нали?
Е, няма що.
Още по-чудесна е с националната стратегия за детето. Отново в същия дух, кое е по-приемливо за хората от стратегия, където да децата да бъдат пращани в концлагери в Норвегия. За да мине тази тема, Бойко Борисов е наредил на Социалното министерство да направи национална лотария за децата.
Така.
Която ще казва, ще има примерно ери каква си квота на шамарите. И ти като родител участваш в лотария, която може да спечелиш да си ушамариш детето.
Законно.
Сега, да, 7 от 10 деца били шамарени към настоящия момент. Заради тиражите на тази лотария ще бъде 4 от 10 деца шамарени.
Ще намалим шамарите.
Защото няма да имаш да си получил разрешение за шамар от тази лотария. Същевременно ще има и тук там някакво да изпратиш детенце в Норвегия да го откраднат. Това не е...
Не е незаконно.
Няма да е незаконно, но ще на негово величество мал шанс, а няма да е толкова на някаква голяма конспирация за източване на мозъците от България.
Те още са малки децата.
И от друга страна,
не е ясно.
Повечето родители сега са съгласни с лотарията да е всичко да е в ръцете на някакъв късмет и да е божа работа, така казано, отколкото да е бюрократичен план. Хората просто си обичат лотариите и този принцип томбола.
И затова ще търкаме.
И ще се търка и за деца. Не знам, от друга страна пък сега и това го сложиха на търкане и унесе се на търкане. Накрая ще истинското удоволствие от това да изтъркаш и да получиш 50 000 лева и да си оцел и да си оправиш живот и да отидеш на екскурзия и си купиш 3 апартамента. Малко се...
Той това ще се изтърка.
Изтърка се. Да, така че...
Верно ли имаш такъв протест на родители, настояващи да бият чамари на децата си?
Ими не знам дали е точно така.
Че мернах такова заглавие. Или те така го...
По-скоро имаше определени спекулации с това какво съдържа тази стратегия. И може би наистина е имало клауза да се изпращат децата и да се взимат от родителите и да се превръщат в еничери. Не знам. Не съм, признавам си, може би грешна стъпка не е топ журналистическия критерии, който винаги съм показвал в това студио. Не съм чел тази стратегия.
Хубавата българска дума на ангро е коментираме тази стратегия.
Да, ние просто виждаме кой как реагира и на база на предразсъдъците си спрямо този или онзи социум знаеме кое е истината и кое не.
Как го каза, хубаво, сложно, по-журналистически. Това от факултета ли ги знаеш тия лафове?
От факултето. Знаеш, че там се учим на изказ.
Това е като малко с Истанбулската конвекция, която никой не беше чел, обаче всички...
Конвекция?
Конвекция, аз така
много, много, тя...
Защото много...
Ама се защитихме. И сега ще дойде папата и ще види как сме се защитили от Истанбулската конвекция и ще каже, ей, ама то могло да се носят панталони. И да видим първия път папа да облича панталони. Еманципация.
Не го вярвам това.
Еманципапация.
Еманципапация.
За втората част
имаме
съм подготвил.
Имаме втора част, да, да.
Да, подготвил съм как ще им премине гостуването на папата.
А, че интересно.
Да.
Аз имам програмата тук.
И аз.
А, и ти
имам. Аз имам даже с, в рамките на тази програма какво ще се случи.
О, че интересно.
Да, може да следим, да сверяваме програмите си.
Добре, накрая да кажем все пак за Тотнамчето, че малко лошо му се получи.
Тотнамчето е лошо, да. Двамата защитника, от които сме наследили от Аякс, защото половината Тотнам са играчи на Аякс бивши.
Така ли? Не го
знаех. И се Алдервайрелд и Фертонген си бъснаха главите.
Да, тия си разказаха.
Фертонген си разказа играта, да. И... Абе, малко стана като битката в Уинтерфел.
Малко Уинтерфел беше цялата
история. Тотнамчето доста клетичко.
Но съм съгласен за това от Дани Ролс, че колкото по-бързо го разкара, толкова по-добре.
Сега ще видим кой ще, дали
той
ще
е
има...
Той е като Цветкович Левски, извинявам се.
Дани Ролс е психопат. Но е възможно, понеже той има около един мега матч на сезон. Все още няма мега матч на този сезон.
Има шанс да избухне.
Те затова го пускат с надеждата се някога да избухне.
Добре,
втората част, повече неща.
Не можеше без Тотнамчето.
Не можеше без Тотнамчето. После малко Меси ще има да си кажем и така.
Втора част.
Слушате Дарик кафе.
Осем и 42 минути стана, уважаеми слушатели, на 2 май, четвъртък. Време за втора част на Неновините и Самуил Патканов. И мисля, че е крайно време, Самуиле, Добре дошъл отново.
Благодаря.
Да споделим кратък коментар за събитията от Игра на тронове или...
Игра на тронове възмути много хора.
Да, или да.
Единствените, които пропуснаха, между другото, да споделят мнението си за Игра на тронове и за последния епизод, бяха Ливърпул, които изпуснаха още доста неща с нощи.
Разбрах.
Това беше шега.
Това го разбрах.
Може би са имали мнение, не съм го прочел.
Но истината е, че предизвика освен най-много гледания до сега въобще на епизод, mm-hmm. телевизионен, какъв стриминг и прочее, и много от хардкор феновете на Game of Thrones се възмутиха.
Възмутиха се. Някои се възмутиха заради това, че епизодът е бил прекалено тъмен и се е виждал прекалено малко. Аз нямах проблеми с това. В това естество, но имах проблеми с това, което видях всъщност. Mm-hmm. Едно от тях беше в началото стратегическите решения, които се взеха при воденето на битка с зомбита в тъмното, беше да си изпаратиш конницата насляпо да се бие с гиганти, които са безстрашни и не отчувстват болка, изтуд и умора.
Тук само
камикадзе, да.
Да вметна, че четах в един от, няма значение, новинарски сайт, бяха поканили тактически, военни тактически специалисти, които казаха съвсем така сериозно, че това е пълен булшит, тая отбрана на Уинтерфел.
Изцяло беше... Да. Ти изпрати няколко хиляди до траки да умръз в първите 5 секунди.
Абсолютно.
На битка.
Ти директно им отсече главите, дали? Да, не ти, ами там
да, стратезите. И не знаеш, ти не виждаш в тази ситуация с кого се биеш, как е разположен и така нататък. Просто ги пратиш да опипат и ти дори след като ги загуби, нямаше елемента на разузнаване. Не знаеш, просто знаеш, че врагът е достатъчно мощен, за да убие едни от най-бесните войници в познатия свят там.
И ги остави.
Доста възмутени хора имаше. Защо ги пратиха доктратите? Защото умират да внесат ефтина работна бойна ръка от Източна Европа на Вестерос, ама като изпаднат в дълга зима и криза за продоволствията, за да не ги дондуркат под ножа. Иначе за големите европейци Денерис обича бедните. Тя ги докара. Там има място. Елате да берете малини, да имате перспектива, пък
лесно ги килна.
Защото стана зима и няма толкова моркови.
Точно така. На зимата как да ги храниш тия дотраки?
После защо...
Това са българи всъщност. Това са преди траките. Траки.
Да. Хан Дрого е Хан Аспарух.
Хан Аспарух, да.
Направен.
Точно. То,
там. Защо артилерията пък беше на втора линия? След като те умряха, първата линия, която се оказа, беше требушета и катапулти.
Това е...
Обсадни оръжия, да. Като не обсаждаш нищо и не знаеш какво е. Те замеряха с огнени камъни...
Някъде в нищото.
Нищо не се видя и те веднага след това паднаха. Смисъл. Фирасът и първите две линии ти бяха автоматично загубили без никаква битка.
Абсолютно. Това е против най-елементарните правила на обсадното изкуство.
Вече имаме и трети момент. Авиацията. Значи не може
имаме и авиация.
Ние толкова пари да сме дали за всичко и изведнъж два чисто нови дракона.
Блок 70.
Да не могат да се ориентират в тия области. Защото в РВД-то, знаеш... Наши хора работят в РВД-то за по 5000 лева заплата. Мъжете на някои хора с луксозни апартаменти.
Да.
И така нататък. И се видя какво става, като нямаш обучен за кризисни моменти персонал.
Нямаше кой да ги насочва.
Нямаше кой да насочва драконите. И се блъскаха, и даже в себе си се блъскаха. Откъде се взе червената жрица? Никаква предистория за това, тя как изведнъж цъка в тъмната нощ, да. Заобиколена от всякъде с зомбите, и тя скончето цъка.
Откъде дойде? Тя откъде дойде?
Еми как откъде? Тя предния ден беше Великден, била си в Червен бряг.
Мелисандре, то...
Да, просто не донесе козунак и яйца и накрая трябваше да я приспят. И да. Тя заспа там на Налювада.
И заспа, защото най-накрая да внесе светлина в тази серия. Накрая.
Иначе епизода, за да стане час и половина вместо обикновения час, за да влезе в бюджета, затова беше толкова тъмно, защото са правили режим на тока. Един час тъмно, един час свето и половин час беше по-светлото.
Да, тъй камерите не може да се включат на тъмно.
Не може, да. Беше малко пипнешком. Защо не умря никой от главните герои? Значи целият филм, 8 сезона, непрестанно изневиделица умираха важни и ключови герои.
Да.
Тук не умря никой важен.
И не умря нито един, да. Тоест умряха някакви, но не...
Не, единственият важен, който умря, е нощния крал. Да.
А, да, най-важният всъщност.
Който всъщност може и да не е умрял, ако червената жрица сега се прероди и го възкреси и... като Джон Сноу, вече да не вярваш.
Дълги и широките.
Вече да не вярваш.
Абсолютно е възможно.
Защо? От съжаление на сценаристите.
Съжаляват кого? Публиката или
не герои? Съжаляват героите. Викат, цял филм толкова хора измеряха и на три епизода от края ли да те убия?
Да.
И затова са казали жив, жив, жив. Там
да те изненада, човека, да ги изненада.
Пет човека второстепени, такива фира. Това малкото момиченце, дето ровна в окото гиганта.
Да.
Не то даде. Фиран бе не за нея ме беше. Я, че от според мен тя трябваше да бъде накрая кралица на всичко.
Еми готина беше.
Мога готина такова детенце, щъкащо.
И на Джора Мормон му взеха главата най-накрая, защото той пък те го връщаха три пъти през време, да, сезоните.
Стига да, пол. и той трябваше може би накрая да се пак да целуне Денерис, примерно на отиване.
Еми той нали беше вирусно болен човека там в един от
сезоните. Ами да, ама сега нали тя разбра, че любовта на живота и е племени, който най-вероятно ще иземе трона и следващия епизод би трябвало двамата да се бият.
Не, в последния.
Или в последния епизод, да, двамата да се бият и да се...
Ще се дуелират с такива.
И тя трябваше да каже, е ти си ми истинската любов, господине. Ти, дето ме защитаваш толкова време. И това го нямаш.
Хубаво ли ти е, че ти мине? Това е положението с Джора.
Абсолютно.
Айде сега.
След като нощния крал, нали, дигна всичките умрели, да, вече до сега, т.е. неговата армия изведнъж се отруи.
Да.
Да. И останаха 10 човека, които върху трупове си почиваха, изведнъж тия трупове оживяха. Как за 25 секунди не измряха всички? А той от това време отиде от крепостта, отиде там, където е на онова дърво при Бран.
На slow motion.
Как, и той на slow motion вървя и тия там, както бяха се изтощили и така нататък, едва с последни сили бяха понатрупали някакви трупове и още те първа доизбиваха някакви, изведнъж всичките се събудиха и не ги нагълцаха.
Да, и почнаха да бият собствени, нали? Защото да, те собствени оживяха.
Да. Как стана това?
Много тъпа работа.
Нямаше математика в
това. Нямаше математика, плюс това трябва да вземат режисьора Сапочник.
Mm-hmm.
Трябва да вземе опит от снимане на спортни събития. Не може Джон Сноу да толкова бавно да се придвижва към нощния крал.
Аз мисля, че цялата работа беше уредена и не искам да соча към Венци Стефанов, но соча към Венци Стефанов и трябва да даде обяснение как го е играл този матч. То беше обращалки, късни овари и така нататък. Много, много, много странно беше.
Може да попитаме и на Локо Пловдив боса.
Защо Бран, цял филм, Бран седи, лете като гарга.
Да, той се,
той се беше там вселил в едни гарги и летя, не се разбра защо.
Да, аз мислех, че тия гарги ще вземат някакви, в бойните действия ще вземат някакво участие.
Или по някакъв начин ще видят нещо, както Тирион каза, ми ако излезем ще видим нещо и ще може да направим, и той седя в мазата.
Абсолютно седя в мазата. Да.
А този Бран просто изглежда странник, такъв тип да се хареса на Нешка Робева, на Людмила Живкова, такъв тип гадател, дето нищо не казва, ама изглежда много мъдър. Накрая нищо се оказа, че нищо не знае. И той като Джон Сноу.
Не.
Прави се на голямата работа, ама да, реално мога да седи пред някой подлез да събира стотинки.
Според една от версиите, да, ще се всели в него следващото нощно изчадие, но както и да.
Еми той приличаше на нощния крал.
Направо.
Малко или много.
Той нали го отгледа като бебе ли, какво беше там, нещо го влачи по едни зелени.
Имаше
там
зелени
земи. Аз вече съм забрал тия
сезони. Имаха срещи преди това в някакви негови полусънища. Как Ария избяга тия 300 метра, около 300
е
зомбита и премина?
Да, не е ясно дали са 300, да, мога да е километър това.
Как стигнал там изведнъж, както я пет зомбита щяха да я заклещат в замъка, така изведнъж мина през хиляди, за да стигне до нощния крал. Как стана това? Тя гратис чийка ли е?
Или шампионка по лека
атлетика. А НСО къде спи?
НСО на нощните. На нощните имаш предвид. НСО-то на нощния крал.
И нощния крал наистина ли умря? Митолет.
Ми разпадна се, човек.
Да. И това е. Надявам се следващия епизод да отделят, и просто в следващия епизод един от сценаристите да са го сложили, да говори, да разказва какво стои и поради каква причина.
Той имаше на втори, нали го гледаш? Имаше след втори епизод, двамата сценаристи седяха и обясняваха какво се е случило.
Еми да.
Това за първи път го виждам.
Еми аз ми се надявам, да, като не могат да си предадат твоя махово. Но имаме сега и следващото пак, то е свързано с Game of Thrones, защото сещаш се нощния врабец, или как беше самотния врабец,
да,
сектанта.
Да.
Той идва в България, папата.
Аха.
Папата ще дойде в България, как ще премине неговата визита?
Да, чуя.
Аз говоря бързо, защото...
По минути.
Предполагам, че нямаме изключително много време, да. В неделя на 5 май папата в 10 часа каца на летище София. Минава през магазина, дето не се води безмитен, но е с безмитни цени, както ти смигва касиерката на касата. Купува си 6 стека цигари, не че пуша, ама за приятели. 10:23. Церемонията за добре дошъл представлява бърза тестяна закуска от левчена, топена в шара на сол, поднесена от момиче в носия. И предизборна картичка с усмивката на Мария Габриел Омар Батистута.
Добре.
10:30. Среща с премиера в правителствената зала на летището. първо гаряне по главата. 11 часа и 3 минути. Посрещане в президентството и среща с Деси Радева. Сравнение, кое има по-скъпа рокля. 12:23.
А на папата бялото е новото черно, нали?
Да. Папата Лоер Спрада.
Да, да, да.
12:23. Разходка по графа, защото е чул, че има някакви надгробни камени и паметни плочи.
Има.
Има. Да, да види архитектура малко и това. 13:34. Среща с патриарха и Светия Синод. Турнир по FIFA 19 на Xbox, за да се види коя църква е по-обичана от Бога. Папата пада, защото играе с Сан Лоренцо, а нашите си избират Барселона. Е... защото нашите гледат да. Кой е Месито и истински аржентинец. 16:45. Света литургия на площад Батенберг. Подгряват певците Давид и Моисей, Павел и Венци и накрая Криско прави битбокс, докато папата говори. Да. За да се събере повече публика, така. Защото сам няма да
трябва да подгряваш. Папата е отворен към такива музикални експерименти, да. Не е проблем.
Понеделник, 6 май, честит Гергьовден. 9:30, тръгване за Раковски, купуване на круасани и судоко от гарата. Загубване на портфела, защото му е откраднат, но не от местните за гарата хора, а от правителствен чиновник, който така по навик.
Ги пил.
11:34. Проповед на папата в Раковски. Дошли са от Пловдив, където са комуникирали папята като атракцион за столичността на културата. Да, за да потръгне и да идват повече туристи. 17:15, след среща с целодневна среща с католическата общност там, заминаване за София. 19:45, все още задръстване на входа на София, защото всички се прибират от празниците. 22:20, папата успява да стигне едва до Гео Милев, където е приютен да спи в каручката на тераса на Пламен Георгиев от Компи.
Все още не са борената.
Да. И вече как се заминава от София, може да прочетете в вестник в Прас Прес, защото нямаме и време и в новия брой на него вестник.
Сега ни остави в такова.
Да, да, еми, то е малко като Game of Thrones за тези предварителни по минути.
След битката ще има битка, а тук да. След посрещането на папата ще има изпращане.
Но пък тук виж колко светло съм го написал. Всички кадри си ги представи.
Всичко е ясно, да.
И смяташ, че са реалистични, а не тук да се чудиш кой как го измислил недъгъл.
Тук е момента да кажа, че Българското национално Дарик радио има фул каверидж на тази визита. Така че, ако не може да гледате телевизия или ако въобще не гледате телевизия, не ви се гледа, пуснете си радио, ако сте на път някъде, за да разберете къде се движи.
Аз каде ли съм да съм в папамобил и да казвам, сега сме с папата тук.
Ако те
допуснат... Запалката е със светена електроенергия. Като я натиснеш...
Ако те допуснат, ще припомня един гаф от предишното посещение на папа в България и това е Иван Павел II, наша репортерка в пряко включване пред Народната библиотека каза и папата пристига, сега слиза от папа мобила, огромно множество го посреща и той поглежда нагоре, вдига поглед нагоре към фасадата на библиотеката и вижда снайперисти. Това е култово включване. Да, обиш, че го пазим като звук.
Аз мисля, че папата да вижда снайперисти е едно от най-утешителните неща.
Това е най-утешителното за него в България и то този гърмяния вече.
Трябва папата да знае винаги, че има някой над него, защото иначе само забравя.
Да, някой го гледа винаги. Да. През мушката.
Добре, ще се видим след като папата е отминал тук отново.
Нека всичко в този
да
е наред.
Да е всичко наред. Това папа е як. Мога да отиди на някой матч да...
Абсолютно.
Да фърли там.
Ами както си отива на Раковски да гледа някой мач на Марица. Те Марица бяха това люпилни на таланти за български футбол.
Еми може би да ми измия краката на футболистите след матч.
Дано. И да потръгнат нещата с български футбол.
Да освети стадиона в Пловдив. Ще ли да го преправят и него?
Има време за този стадион.
Да прави първата ковка.
В бъдеще време за третия папа, който ще дойде, може би ще го открие.
Аз се надявам да сме доживели за първия папа жена. Не, няма да е първия.
Уважаеми Самуил, до следващия четвъртък.
Довиждане.